Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 22 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует Албазинскую икону Божией Матери.
Сегодня, 22 мартию, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα της Παναγίας του Αλμπαζίν.
Своё название образ получил от русской крепости Албазин, ныне посёлок Албазино на Амуре. Это укрепление основал в середине 17 века знаменитый русский землепроходец атаман Ерофей Хабаров. Главной святыней крепости стала чудотворная икона Божией Матери, которую принес из Иркутска старец Ермоген, монах Свято-Троицкого монастыря. Крепость Албазин много раз осаждали китайцы. Она горела, но вновь отстраивалась. Последний военный конфликт в 1690 году вынудил русских поселенцев уйти. Они унесли с собой Албазинскую икону в Сретенский острог. А через 200 лет на левом берегу Амура появились новые большие города. В один из них, Благовещенск, перенесли чудотворную Албазинскую икону Богородицы. Там она хранится и поныне.
Η εικόνα πήρε το όνομά της από το ρωσικό φρούριο Αλμπαζίν, στο Αμούρ. Αυτό το φρούριο ιδρύθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα από τον διάσημο Ρώσο εξερευνητή Αταμάν Ιερόθεο Χαμπάραφ. Το πιο ιερό κειμήλιο του φρουρίου ήταν η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, την οποία έφερε από το Ιρκούτσκ ο γέροντας Ερμογέννης και μοναχός της Μονής της Αγίας Τριάδας. Το φρούριο Αλμπαζίν πολιορκήθηκε πολλές φορές από τους Κινέζους, κάηκε αλλά ξαναχτίστηκε. Η τελευταία στρατιωτική σύγκρουση, το 1690, ανάγκασε τους Ρώσους απίκους να φύγουν. Πήραν μαζί τους την εικόνα της Παναγίας του Αλμπαζίν στη φυλακή Σρέτινσκι. Και 200 χρόνια αργότερα, νέες μεγάλες πόλεις εμφανίστηκαν στην αριστερή όχθη του Αμούρ. Σε μία από αυτές, στο Μπλαγκαβέσενσκ, μετέφεραν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Αλμπαζίν, όπου εκεί φυλάσσεται μέχρι και σήμερα.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти священномученика Михаила Маслова. Этот русский святой родился в Тверской губернии в семье псаломщика. В молодые годы он стал диаконом и много лет подвязался в разных храмах Подмосковья. С 1935 года, уже в сане священника, служил в родном селе. В 1937 году на отца Михаила написали донос. В нем отмечался антисоветский настрой священника. Батюшку арестовали и заключили в тюрьму. Он не признал себя виновным в антисоветской агитации, хотя и сказал, что недоволен советской властью. Через 5 дней после ареста священнику вынесли смертный приговор. После расстрела отца Михаила похоронили в безвестной могиле в Бутово. В августе 2000 года его причислили к лику святых новомучеников российских.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρα Μιχαήλ Μάσλοφ. Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε στην επαρχία του Τβέρ στην οικογένεια ενός ψάλτη. Στα νιάτα του έγινε διάκονος και για πολλά χρόνια εργάστηκε σε διάφορες εκκλησίες της Μόσχας. Από το 1935, ήδη σαν ιερέας, υπηρετούσε στο πατρικό του χωριό. Το 1937 συντάχθηκε καταγγελία κατά του πατρός Μιχαήλ. Κατηγόρησαν τον ιερέα για αντισοβιετική στάση. Ο πατήρ Μιχαήλ συνελήφθη και φυλακίστηκε. Δήλωσε αθώος ως προς την κατηγορία της αντισοβιετικής αναταραχής, αν και είπε ότι ήταν δυσαρεστημένος με την σοβιετική κυβέρνηση. 5 ημέρες μετά την σύλληψή του, ο ιερέας καταδικάστηκε σε θάνατο. Μετά την εκτέλεσή του, ο πατήρ Μιχαήλ θάφτηκε σε έναν άγνωστο τάφο στον Μπούταβο. Τον Αύγουστο του 2000 ανακηρύχθηκε Άγιος Νεομάρτυρας της Ρωσικής Εκκλησίας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 22 марта, церковь молитвенно вспоминает священномученика Василия. Он был священником в IV веке в городе Анкира-Галатийское в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. В то время широко распространилась арианская ересь. Ее сторонники считали, что Иисус Христос не единосущен Богу Отцу. Арианство поддерживал император Юлиан, заслуживший этим прозвание «отступник». За обличение нечестивого императора священника Василия приговорили к пыткам. Он скончался во время истязаний с молитвой на устах. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти священномученика и молимся вместе с ними. Святой Василий Анкирский. Моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 22 Μαρτίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Ιερομάρτυρα Βασίλειο. Ήταν ιερέας τον 4ο αιώνα στην πόλη Άγκυρα της Γαλατίας, στην Μικρά Ασία. Εκείνη την εποχή ήταν ευρέως διαδεδομένη η αίρεση του Αρίου. Οι υποστηρικτές του Αρίου πίστευαν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ομοούσιος με τον Θεό Πατέρα. Ο αριανισμός υποστηρίχθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουλιανό, ο οποίος κέρδισε έτσι τον τίτλο του Αποστάτη. Για την κριτική προς τον ασεβή αυτοκράτορα, ο ιερέας Βασίλειος καταδικάστηκε σε βασανιστήρια. Πέθανε κατά την διάρκεια των βασανιστηρίων, κάνοντας προσευχή. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη μνήμη του Ιερομάρτυρα και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε, Ιερομάρτης του Χριστού Βασίλειε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
О апостолос ты симерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из послания апостола Павла к евреям с 10 стиха 1 главы до 3 стиха 2 главы. Давайте его послушаем. Хелете, что микрофон акуте, тон патир Антонио Борисов, а на плероти кафегититис теологикис академиестис Мосхас, тин пиражмени кириаки, что из ортодоксис эклесиес ана тон кожму, пужун симфон метополию и мирологию, кататы те диарки тис сиес литургиес, диавастике ана апоспажма апо тис прос евреус эпистолисту апостолу Павлу, апо до зекото стихо ту проту кефалеу, эос тон триту стихо ту дефтеру кефалеу. Ας ακούσουμε με προσοχή το апостолικό ανάγνωσμα.
«И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лето Твое не кончится. Кому из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов Твоих в подножию ног Твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него.
Си, Кирие, εις την αρχήν την γην εθεμελίωσες, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα καταστραφούν, αλλά εσύ παραμένεις. Όλοι θα παλιώσουν σαν ένδυμα, σαν μανδύαν θα τους τυλίξεις και θα αλλαγούν. Σύ όμως είσαι ο ίδιος και τα έτη σου δεν θα τελειώσουν. Σε ποιον δε από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός «Κάθισε εις τα δεξιά μου, έως ότου κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδιών σου». Δεν είναι όλοι πνεύματα που υπηρετούν και αποστέλλονται δια υπηρεσίαν χάριν εκείνων που μέλουν να κληρονομήσουν σωτηρίαν. Δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχομεν περισσότερον εις όσα ακούσαμε, μη τυχόν απομακρυνθούμε από αυτά. Διότι αν ο λόγος, ο οποίος εκηρύχθηκε δι' αγγέλων, είχε κύρος και κάθε παράβασης και παρακοή, έλαβε δικαίαν ανταπόδοσιν, πώς θα ξεφύγουμεν εμείς, εάν δείξομεν αμέλειαν, δια μίαν τόσο μεγάλην σωτηρίαν? Η σωτηρία αυτή άρχισε να κηρύτεται από τον Κύριον. Έπειτα μας εβεβαιώθηκε από εκείνους που την άκουσαν.
Если открыть старые европейские карты, то можно обнаружить существенную разницу между тем, как принято было изображать мир во времена Средневековья, и тем, как мы его изображаем сейчас. Сегодня мировая карта представляет собой разрезанный на две половины и несколько сплющенный земной шар без какого-то видимого центра. В эпоху Средневековья все обстояло несколько иначе. Ан аникшете полюш Европейкуш хартеш борите наврите мие шимандики диафора метакшиту тропу метон опио синидишотан на апиконижете о космос кататон мишеуна кето постон апиконижуме симера. Тора о панкосмиос хартис ине комменос стадио ке о планитис мас симфена мета симирина дедомена δεν έχει ορατό κέντρο. Στο μεσαίωνα τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά. У мира имелся четко обозначенный центр, им был Иерусалим, город, в котором проповедовал и совершал чудеса Сын Божий Иисус Христос, и где Он принес Себя в жертву за весь род человеческий. Иерусалим имеет важное значение не только для христиан. Священным местом для своей цивилизации его считают и иудеи. Начиная с первого века в Иерусалиме христианская и иудейская культуры непосредственно соседствуют друг с другом, и не всегда это соседство, к сожалению, является мирным. Εκείνο τον καιρό ο κόσμος είχε ένα ξεκάθαρο καθορισμένο κέντρο, ήταν Ιερουσαλήμ, η πόλη στην οποία ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, κήρυξε και έκανε θαύματα και όπου προσέφερε τον εαυτό του ως θυσία για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι μόνο σημαντική για τους χριστιανούς. Οι Εβραίοι τη θεωρούν ιερό μέρος για τον πολιτισμό τους μέχρι σήμερα. Από τον πρώτο αιώνα στην Ιερουσαλήμ, ο χριστιανικός και ο εβραϊκός πολιτισμός ήταν άμεσα γείτονες μεταξύ τους. Και αυτή η γειτονιά δυστυχώς δεν ήταν πάντα ειρηνική. Как повествует Библия, уже в первом веке христиане стали подвергаться притеснениям со стороны иудеев. Евреев-христиан, их соплеменники, спасители не принявшие, всеми возможными способами принуждали вернуться к вере предков. Апогеем гонений на христиан Палестины со стороны иудеев стало убийство святого Иакова первого главы христианской церкви Иерусалима, произошедшее в 62 году первого века. Όπως λέει η Καινή Διαθήκη, ήδη από τον πρώτο αιώνα οι χριστιανοί άρχισαν να υποβάλλονται σε καταπίεση από τους Εβραίους. Οι Εβραίοι χριστιανοί, οι οποίοι δέχτηκαν τον Σωτήρα, αναγκάστηκαν με κάθε δυνατό μέσο να επιστρέψουν στην πίστη των προγόνων τους. Τον αποκορύφωμα του διωγμού των χριστιανών της Παλαιστίνης από τους Εβραίους έγινε το έτος 62, τότε ο Άγιος Ιάκωβος, ο πρώτος επίσκοπος της Χριστιανικής Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων, δολοφονήθηκε από τους Φαρισαίους. После гибели святого Иакова иерусалимские христиане пришли в смятение, в страхе за свою жизнь, некоторые из них стали возвращаться в иудаизм. Предотвратить распад Иерусалимской церкви постарался апостол Павел, направивший христианам Палестины обширное послание, названное посланием к евреям. Отрывок из него мы только что слышали. «Мета тон санату ту Агию Якову и христиани тиш Иерусалим врэфикан ше мехали анатарахи, жушан ме фово яти жуитуш ке капио по автуш архишанна επιστρέφουν στον Ιουδαϊσμό. Ο Απόστολος Παύλος προσπάθησε να αποτρέψει τη διάλυση της Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ στέλνοντας μια εκτενή επιστολή προς τους χριστιανούς της Παλαιστίνης. Αυτή είναι η προς Εβραίους επιστολή, από την οποία μόλις ακούσαμε ένα απόσπασμα. В послании к евреям-христианам, жившим в Иерусалиме и других регионах Палестины, апостол Павел проявляет все свое красноречие для того, чтобы аргументированно доказать одну вещь – Иисус Христос есть Сын Божий, Спаситель, Мессия, пришествие которого еврейский народ ожидал в течение долгих веков. Православные христиане в этом ничуть не сомневаются, в отличие от многих представителей еврейского народа, полагающих, что Мессия, Машах по-еврейски, пока еще не пришел. Штейн эпистолии просто уж евреюш христианус пу зусенстин Иерусалим, кэше алиш приохестис палестинис, апостолс Павлус дихни оли ту тин евглотия я на аподикси пистика ена прагма, то оти о Иисус Христос ине о Йос ту Θεού, о сотирас Мессиас, την παρουσία του οποίου ο εβραϊκός λαός περίμενε για πολλούς αιώνες. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι ο Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Υιός του Θεού. Αντιθέτως, οι εκπρόσωποι του εβραϊκού λαού πιστεύουν μέχρι σήμερα ότι ο Μεσσίας, Μασιάχ στα εβραϊκά, δεν έχει έρθει ακόμη. Иудеи первого века, Христа не принявшие, мыслили именно так и пытались в этом уверить своих соплеменников-христиан. Якобы они ошиблись, приняв Иисуса за Спасителя. Апостол Павел в послании к евреям призывает христиан Палестины не поддаваться ложным уговорам и приводит множество доказательств из ветхозаветной части Библии, показывает, как в личности Христа сбылись предсказания святых пророков древнего Израиля. Евреи ту проту эонос, и опи ден дехтикан тон Христо, проспатисан на писон тус христианус евреус, на арниетун тон сотира Христо. Симфона ме тус еврейкус исхилизмус, и христианики экнан лаθος параρμηνεύοντας тон Ιησού ме тон сотира. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του παροτρύνει τους χριστιανούς της Παλαιστίνης να μην υποκύψουν σε ψεύδικες παρανέσεις και παραθέτει πολλά στοιχεία από την Παλιά Διαθήκη. Έτσι δείχνει πως οι προβλέψεις των Αγίων και δικαίων προφητών του Αρχαίου Ισραήλ έγιναν πραγματικότητα στο πρόσωπο του Χριστού. В прозвучавшем отрывке апостол Павел, в частности, цитирует Псалмы 101 и 109, в которых говорится о величии Мессии. Павел, основываясь на тексте псалмов, прямо утверждает, что Иисус не просто проповедник или пророк, но Сын Божий, во всем равный Богу Отцу. Христос в величии своем выше всех ангелов. Он в составе Святой Троицы творил мир и человека. Он является истинным царем вселенной. Στο απόσπασμα που μόλις ακούσαμε, ο Απόστολος Παύλος συγκεκριμένα παραθέτει τους ψαλμούς 101 και 109. Αυτοί οι ψαλμοί μιλούν για το Μιχαλείο του Μεσσία. Ο Παύλος, με βάση το κείμενο των ψαλμών, δηλώνει ευθέως ότι ο Ιησούς δεν είναι απλώς ένας κήρυκας ή προφήτης, αλλά ο Υιός του Θεού, ίσωσε όλα με τον Θεό Πατέρα. Ο Χριστός στη μεγαλειότητα του είναι πάνω από όλους τους αγγέλους και αυτός ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ο Χριστός άραγε είναι ο αληθινός βασιλιάς του σύμπαντος. Апостол Павел предупреждает евреев-христиан, что если Бог наказывал их предков за непослушание в адрес ангелов и пророков, то сугубая кара ждет их современников, не принявших Христа. Пророчество Павла сбылось. Еврейский народ долгое время был народом гонимым. Христианство же, благодаря деятельности апостола Павла, и в том числе его посланию к евреям, укрепилось в Палестине, в результате чего Иерусалимская церковь продолжает существовать и в наши дни. О апостолус Павлус проидопии тус евреюс христианус оти эн о Θεός, τιμωρήσε τους προγόνους τους για ani pakoi pros tus angelus ke tus profites, tote mie avstiri timorie perimeni tus synchronus evreus, i opie den dechtikan ton Christo. Η προφητεία του Παύλου έγινε πραγματικότητα. Ο εβραϊκός λαός για αρκετό καιρό έζησε την εξορία και την προσφυγιά. Ο χριστιανισμός, χάρη στο έργο του Αποστόλου Παύλου και χάρη στην προς Εβραίους επιστολή του, ενισχύθηκε στην Παλαιστίνη με αποτέλεσμα η Εκκλησία των Ιερουσαλήμων να συνεχίζει να υπάρχει μέχρι την σημερινή μας εποχή.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και η οικογένειά του.
Преподобный Паисий Святогорец говорил, что семья – одна из главных ценностей в человеческой жизни. Подвижник и святой 20 века Афонский старец, к которому за духовной поддержкой съезжались люди со всего мира, с большой и трепетной любовью относился к своей собственной семье – родителям, братьям и сестрам.
Осиос Паисиос ο Αγιορείτης έλεγε πως η οικογένεια αποτελεί μία από τις βασικότερες αξίες της ανθρώπινης ζωής. Ο ασκητής του 20ου αιώνα, ο Αθωνίτης Γέροντας, στον οποίο για την πνευματική του υποστήριξη ερχόταν οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο, με μεγάλη και τρυφερή αγάπη, φερόταν στην δική του οικογένεια, στους γονείς και στα αδέλφια του.
Арсений, как нарекли будущего святого при крещении, родился в большой греческой семье Продромаса и Евлампии Эзнепидис. Они жили в Конице, маленьком городке на склоне горы. Продромаса избрали главой комиссии по распределению домов и земельных участков между переселенцами. Он легко бы мог выбрать себе лучший дом и землю, но поступил иначе. Сначала распределил имущество между земляками, а для себя и своей семьи взял последний из того, что осталось.
Ο Αρσένιος, αυτό ήταν το βαπτιστικό του όνομα, γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογένεια του Προδρόμου και της Ευλαμπίας Εσνεπίδη. Ζούσαν στην Κόνιτσα, μια μικρή ορεινή πόλη. Ο Πρόδρομος εκλέχτηκε επικεφαλής της Επιτροπής της Διανομής των Οικοπαίδων ανάμεσα στους μετανάστες. Αυτός μπορούσε να διαλέξει το καλύτερο σπίτι. Όμως αντιθέτως, πρώτα μοιράστηκε τα οικόπεδα με τους συμπατριώτες του και μόνο μετά πήρε το τελευταίο που έμεινε για την οικογένειά του.
Жили они небогато, но их дом всегда был открыт для тех, кто нуждался. Почти каждый день маленький Арсений видел, как его мать раздает милостыню нищим. В тяжелые годы оккупации, когда войска фашистской Германии вторглись в Грецию, Евлампия пекла хлеб и раздавала его голодающим. Эти поступки родителей стали первыми и самыми важными уроками добра, милосердия и любви к ближнему, говорил позже преподобный Паисий Святогорец.
Δεν ήταν πλούσιοι άνθρωποι, όμως το σπίτι τους ήταν πάντοτε ανοιχτό για όλους όσους χρειαζόταν βοήθεια. Σχεδόν κάθε μέρα, ο μικρός Αρσένιος έβλεπε την μητέρα του να δίνει χρήματα σε φτωχούς. Τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, όταν τα φασιστικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ελλάδα, η Ευλαμπία έφτιαχνε ψωμί και το μοιραζόταν με τους πεινασμένους. Όλα αυτά αποτέλεσαν τα πρώτα παραδείγματα της καλοσύνης, του ελέους και της αγάπης προς τον διπλανό, όπως έλεγε αργότερα ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Родители будущего святого посещали церковь и дома тоже постоянно молились. Детям они читали жития святых. Арсений слушал с горящими глазами. Ему так хотелось быть похожим на тех, о ком с таким почтением рассказывали его родители. Однажды, подражая монахам-пустынникам, он забрался на вершину высокой скалы и просидел там до наступления темноты. Возвращаясь домой, Арсений ждал нагоняя от матери.
Οι γονείς του μελλοντικού Αγίου επισκέπτονταν την εκκλησία και προσεύχονταν συνέχεια στο σπίτι. Στα παιδιά τους διάβαζαν για τις ζωές των Αγίων. Ο Αρσένιος άκουγε πολύ προσεκτικά. Ήθελε πολύ να μοιάσει σε εκείνους τους ανθρώπους για τους οποίους τους έλεγαν οι γονείς τους. Μία μέρα, κρατώντας τη μνήμη της ιστορίας των μοναχών ερημητών, ο Αρσένιος σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός βράχου και έμεινε εκεί μέχρι αργά. Επιστρέφοντας σπίτι, αυτός νόμιζε πως η μητέρα του θα τον τιμωρήσει.
Но Евлампия, хоть и волновалась из-за долгого отсутствия сына, встретила его с ласковой улыбкой. «Мамино благородное, великодушное поведение исправляло меня больше, чем отцовская строгость», вспоминал позднее преподобный Паисий Святогорец. «Образ терпеливой и любящей матери, — говорил он, — должен для каждого быть примером того, как прощать, терпеть или вовсе не замечать ошибок ближнего».
Όμως η Ευλαμπία, αν και ανησυχούσε, υποδέχθηκε τον γιο της με χαμόγελο. Η ευγενική συμπεριφορά της μητέρας με διόρθωσε καλύτερα από την αυστηρότητα του πατέρα, θυμόταν αργότερα ο Παΐσιος ο Αγιορείτης. Η όψη της υπομονής και της τρυφερότητας της μητέρας, όπως έλεγε, πρέπει για τον καθένα να είναι δείγμα συγχώρεσης και υπομονής, δίχως παρατήρηση των λαθών του διπλανού μας.
На любовь своей семьи Арсений отвечал такой же искренней любовью. Однажды, когда отец и мать работали в поле, вдруг разразился ливень с грозой. Арсений не на шутку забеспокоился, каково сейчас родителям. Он позвал младшего брата и сестру, и все вместе они стали молиться за папу и маму. Через несколько минут дождь прекратился.
Στην αγάπη της οικογένειάς του, ο Αρσένιος ανταποκρινόταν επίσης με βαθιά αγάπη. Μια μέρα, όταν οι γονείς δούλευαν στο χωράφι, ξαφνικά ξέσπασε μπόρα. Ο Αρσένιος άρχισε να ανησυχεί πολύ. «Πού είναι οι γονείς τώρα?» Κάλεσε τον μικρότερο αδερφό και την αδελφή και άρχισαν να προσεύχονται για τον πατέρα και την μητέρα τους. Σε λίγα λεπτά η βροχή σταμάτησε.
Как-то раз старшие братья отмечали у соседей праздник и вернулись домой очень поздно. Чуть свет надо было выходить на работу в поле. Арсению стало жалко братьев. Утром он не стал их будить и пошел в поле один. Работал за троих, пока те не проснулись и не пришли на подмогу. И хотя было тяжело, Арсений чувствовал необыкновенную радость.
Μια άλλη μέρα, οι μεγαλύτεροι αδελφοί γιόρταζαν κάτι στο σπίτι των γειτόνων και επέστρεψαν πολύ αργά. Νωρίς το πρωί έπρεπε να πάνε για δουλειές στο χωράφι. Ο Αρσένιος λυπόταν πολύ τους αδελφούς του. Δεν τους ξύπνησε το πρωί και πήγε μόνος του στο χωράφι. Δούλευε για τρεις ανθρώπους μέχρι που αυτοί ξύπνησαν και ήρθαν να τον βοηθήσουν. Αν και η δουλειά ήταν πολύ δύσκολη, ο Αρσένιος αισθανόταν πολύ καλά.
Он очень сильно любил свою семью. И хотя с самого детства мечтал о монашестве, несколько раз откладывал постриг, видя, что родители, братья и сестры нуждаются в его помощи. А став монахом и подвижником, никогда не забывал родных и говорил: «Любовь к людям начинается с любви к семье».
Αγαπούσε την οικογένειά του πάρα πολύ. Αν και από τα παιδικά του χρόνια ονειρευόταν να γίνει μοναχός, μερικές φορές ανέβαλε την κουρά, κατανοώντας πως οι γονείς μαζί με τα αδέλφια χρειαζόταν την υποστήριξή του. Και όταν έγινε μοναχός και ασκητής, ποτέ δεν ξεχνούσε για τους δικούς του, λέγοντας: «Η αγάπη προς τους ανθρώπους αρχίζει με την αγάπη προς την οικογένεια».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Φανοκόρη.
В 1973 году Леонид Нечаев приступил к съемкам художественного фильма «Приключения Буратино». Это была всего лишь вторая картина молодого режиссера. Сценарий для нее написала Инна Веткина. Алексею Рыбникову, которому предстояло создать музыку для киносказки, очень понравилось, насколько точно опытный драматург раскрыла образы героев. Удачным оказался и кастинг. Каждый актер был в фильме на своем месте. Для озвучивания песен решили не приглашать профессиональных певцов. Артистам выпала возможность проявить в мюзикле свои собственные вокальные таланты.
Το 1973 ο Леонид Нечаев άρχισε να γυρίζει την κινηματογραφική ταινία «Οι περιπέτειες του Μπουρατίνο». Αυτή ήταν η δεύτερη ταινία του σκηνοθέτη. Το σενάριο έγραψε η Νίνα Βέτκινα. Στον Αλεξέη Ρίμνικαφ, ο οποίος έπρεπε να γράψει την μουσική για το κινηματογραφικό παραμύθι, άρεσε πολύ το κατά πόσο ο έμπειρος δραματουργός κατάφερε να αναπτύξει τους χαρακτήρες των ηρώων της ιστορίας. Στην ταινία έπαιξαν πολύ καλοί ηθοποιοί. Λήφθηκε η απόφαση να μην προσκαλούνται οι επαγγελματίες τραγουδιστές για ηχογράφηση, αλλά οι ίδιοι οι ηθοποιοί να τραγουδούν με τις δικές τους φωνές.
Композитор сочинял музыкальные темы, опираясь на индивидуальность исполнителя каждой роли. он буквально делал портретные зарисовки нотами. В мелодиях легко узнавались добрая мудрая черепаха Тортила, лукавый Дуримар, романтичный Пьеро, злой и жадный Карабас-Барабас в исполнении любимых всеми артистов. Тексты песен написал Булат Акуджава. Талантливый бард смог правильно подобрать интонации героев, и мюзикл стал парадом ярких индивидуальностей. В этой череде одно музыкальное произведение стоит особняком. Лирическая песня «Фонарщиков» в исполнении ансамбля «Верные друзья» не характеризует одного из героев, а выражает общую, главную мысль фильма. Свет всегда побеждает тьму.
Ο συνθέτης έγραφε τα μουσικά θέματα, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα του κάθε ερμηνευτή. Αυτός κυριολεκτικά δημιουργούσε τα μουσικά πορτρέτα των ηρώων. Στις μελωδίες γνωρίζονταν καλά η καλόκαρδη Χελώνα Τορτίλα, ο πονηρός Ντουρεμάρ, ο ρομαντικός Πιερό, ο κακός και άπλιστος Καραμπάς Μαραμπάς, τους οποίους έπαιζαν αγαπητοί σε όλους οι ηθοποιοί. Τους στίχους έγραψε ο Μπουλάτ Οκουντζάβα. Ο ταλαντούχος βάρδος κατάφερε να μαζέψει τους πιο κατάλληλους τόνους των ηρώων. Η μουσική ταινία έγινε παρέλαση των προσωπικότητων. Όμως ένα μουσικό θέμα κατέχει ιδιαίτερη θέση σε αυτήν. Το λυρικό τραγούδι των Φανοκόρων, το οποίο είχε ερμηνεύσει το συγκρότημα «Πιστοί φίλοι», δεν χαρακτηρίζει κάποιον ήρωα, αλλά εκφράζει το κυριότερο μήνυμα της ταινίας. Το φως πάντα νικάει το σκοτάδι.
Волшебники пусти, шагаем след, 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 туда, где тень, тень, тень. Да будет свет, 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 как будто день, день, день. Мы не играем в прятки с полночной с мононей. Все тайны и загадки, пожалуйте на свет. Шагаем след, 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 туда, где тень, тень. Да будет свет, 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 как будто день, день, день.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпси история.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. София Панина.
Графине Софье Паниной исполнилось 19 лет, когда она познакомилась с учительницей Александрой Пошехоновой. Педагог пришла к наследнице промышленной империи просить о содействии в организации бесплатной столовой для детей. Софья была так очарована деловой и решительной Пошехоновой, что всю свою жизнь посвятила благотворительности.
Η κόμισσα Σοφία Πάνινα ήταν 19 ετών όταν γνώρισε την δασκάλα Αλεξάνδρα Πασεχόναβα. Η δασκάλα έρθε στην κληρονόμο της βιομηχανικής αυτοκρατορίας για να ζητήσει βοήθεια στην διοργάνωση μιας δωρεάν καντίνας για τα παιδιά. Η Σοφία ήταν τόσο αγωητευμένη από την δραστήρια και αποφασιστική Πασεχόναβα που αφιέρωσε όλη την ακόλουθη ζωή της στην φιλανθρωπία.
Графиня Панина, представительница известной аристократической фамилии, хозяйка поместья и роскошного дворца, внучка министра юстиции и крупного промышленника, могла порхать по жизни, срывая только цветы удовольствия. Но Софья выбрала другой путь. Свое огромное состояние она отдавала благотворительным учреждениям и получила от городской думы официальную благодарность за труды и пожертвования на пользу народного образования в Петербурге.
Η κόμισσα Πάνινα εκπροσωπούσε μια γνωστή αριστοκρατική οικογένεια, της ανήκαν μερικές έπαυλες και ένα πολυτελές ανάκτορο, καθώς υπήρξε εγγονή του Υπουργού Δικαιοσύνης και μεγάλο βιομήχανο, μπορούσε να φτερουγήσει στην ζωή, μαζεύοντας μόνο τα λουλούδια της απόλαυσης. Όμως η Σοφία διάλεξε έναν άλλο τρόπο ζωής. Τα μεγάλα της χρήματα αυτή τα μοίραζε στα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έλαβε επίσημη ευγνωμοσύνη από την Δούμα της πόλης για το έργο και τις δωρεές προς όφελος της δημόσιας εκπαίδευσης στην Αγία Πετρούπολη.
Бесплатная столовая, с которой началась благотворительная деятельность Софьи Владимировны, открылась в 1891 году. Обедами для 50 детей графиня не ограничилась. Устроила при столовой внеклассные занятия, библиотеку, читальню для взрослых. Потом открыла детский сад и мастерские для подростков. По выходным дням сюда целыми семьями приходили простые люди. Дети играли, учились, их родители читали газеты, сражались в шахматы и шашки и с удовольствием слушали популярные лекции.
Η δωρεάν καντίνα, με την οποία ξεκίνησε η φιλανθρωπική δραστηριότητα της Σοφίας, άνοιξε το 1891. Η κόμισσα δεν περιοριζόταν μόνο στα δείπνα για τα 50 παιδιά. Αυτή διοργάνωσε εξωσχολικά μαθήματα, μία βιβλιοθήκη και ένα αναγνωστήριο για ενηλίκους. Στη συνέχεια άνοιξε έναν παιδικό σταθμό και εργαστήρια για εφήβους. Τα Σαββατοκύριακα, εδώ οικογενειακώς έρχονταν απλοί άνθρωποι. Τα παιδιά έπαιζαν, μελετούσαν, ενώ οι γονείς τους διάβαζαν εφημερίδες, έπαιζαν σκάκι και πουλια. Και με χαρά άκουγαν ενδιαφέρουσες διαλέξεις.
Видя, как востребовано ее первое начинание, графиня осуществила еще один, по-настоящему грандиозный проект. Купила участок земли и построила народный дом для рабочих из двух корпусов. В одном из них располагался подвижный музей с наглядными пособиями по естествознанию и географии. Имелся склад с одеждой и обувью для детей. К тому же графиня, искренне любящая рабочих, открыла для них бесплатную юридическую консультацию.
Βλέποντας πόσο περιζήτητο ήταν το πρώτο της εγχείρημα, η κόμισσα πραγματοποίησε ένα ακόμη, πραγματικά μεγαλειώδες έργο. Αυτή αγόρασε ένα οικόπεδο και έκτισε το λαϊκό σπίτι για τους εργάτες που απαιτολούνταν από δύο κτίρια. Ένα από αυτά στέγαζε το ευκίνητο μουσείο με τα οπτικά υλικά για την φυσική και την γεωγραφία. Υπήρξε μια αποθήκη με ρούχα και παπούτσια για τα παιδιά. Επιπλέον η κόμισσα, αγαπώντας ειλικρινά τους εργάτες, τους άνοιξε ένα δωρεάν νομικό γραφείο.
Второй корпус народного дома, иначе как дом Паниной, в Петербурге не называли. В самом неблагополучном районе города, на Лиговке, появились театральный зал на 1000 мест, библиотека с экраном для киносеансов, гимназический зал, бесплатные столовые и чайная. На одном из этажей дома работали слесарная и швейная мастерские для подростков, а школьные классы принимали не только детей. Взрослые получали здесь начальное образование – и если хотели, оканчивали школу второй ступени, после чего могли преподавать сами. Гордостью народного дома была первая в стране общедоступная обсерватория с вращающимся куполом. В 1910 году детище Паниной получило награду Брюссельской международной выставки.
То второе кτίριο του Лаϊκού Οίκου, ή αλλιώς το σπίτι της Πάνινα, στην Αγία Πετρούπολη, στην πιο μειονεκτική περιοχή της πόλης, στην Λίγκοφκα, εμφανίστηκαν μια αίθουσα θεάτρου με 1000 θέσεις, μια βιβλιοθήκη με οθόνη για κινηματογραφικές εκπομπές, ένα γυμναστήριο, μια δωρεάν καντίνα και μια αίθουσα τσαγιού. Σε έναν από τους ορόφους του σώματος λειτουργούσαν σιδεράδικο και εργαστήριο ραπτικής για τους εφήβους. Και τα σχολικά μαθήματα ήταν όχι μόνο για τα παιδιά. Οι ενήλικοι έλαβαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση εδώ και αν ήθελαν αποφυτούσαν από το γυμνάσιο, μετά το οποίο μπορούσαν να διδάξουν μόνοι τους. Το καμάρι του Λαϊκού Οίκου ήταν το πρώτο δημόσιο παρατηρητήριο της χώρας με περιστρεφόμενο θόλο. Το 1910 το πνευματικό τέκνο της Πάνινα έλαβε βραβείο από την Διεθνή Έκθεση των Βρυξελών.
Когда началась Первая мировая война, Софья Владимировна открыла в Народном доме лазарет. Перед самой революцией она стала товарищем министра народного просвещения, то есть членом Временного правительства. В ноябре 1917 года графиню арестовали. Ее обвинили в расхищении народного имущества. Только судьи не учли того огромного авторитета, который Панина заработала в рабочей среде. Зал, переполненный мастеровыми, возмущенно шумел. Адвокат заявил, что власти не смеют расправляться с лучшим другом народа. Графиню отпустили. Это было перед Рождеством, но Панина вернулась в тюрьму, так как обещала женщинам своей камеры устроить праздник. Вечер со сценами из Библии, показом репродукций картин и литературными чтениями так потряс начальника тюрьмы, что он попросил повторить представление для мужского корпуса. Графиня просьбу выполнила, а вскоре уехала из России. Как оказалось, навсегда.
Όταν ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η Σοφία άνοιξε ένα ιατρείο στο λαϊκό σπίτι. Πριν την Επανάσταση, έγινε σύντροφος του Υπουργού Δημόσιας Παιδείας, δηλαδή μέλος της προσωρινής κυβέρνησης. Το Νοέμβριο του 1917 η κόμισσα συνελήφθη. Κατηγορήθηκε για κατάχρηση της δημόσιας περιουσίας. Το μόνο που οι δικαστές δεν έλαβαν υπόψη τους ήταν το τεράστιο κύρος που είχε κερδίσει η Πάνινα στο εργασιακό περιβάλλον. Η αίθουσα, γεμάτη τεχνίτες, έδειξε αγανάκτηση. Ο δικηγόρος δήλωσε πως οι αρχές δεν τολμούν να καταδικάσουν τον καλύτερο φίλο του λαού. Η κόμισσα αφέθηκε ελεύθερη. Ήταν παραμονή των Χριστουγέννων και η Πάνινα επέστρεψε στην φυλακή, καθώς είχε υποσχεθεί στις γυναίκες του θαλάμου της να διοργανώσει τη γιορτή. Η βραδιά, με σκηνές από τη βίβλο, την προβολή των αναπαραγωγών, των γνωστών πινάκων και οι λογοτεχνικές αναγνώσεις, συγκλώνησε τόσο πολύ τον επικεφαλή της φυλακής, που ζήτησε να επαναληφθεί η παράσταση για το ανδρικό σώμα. Η κόμισσα εκπλήρωσε αυτό το αίτημα και σύντομα έφυγε από τη Ρωσία, όπως αποδείχθηκε για πάντα.
В эмиграции Панина продолжала заниматься благотворительностью. Во время Второй мировой войны сумела организовать помощь советским военнопленным. В этом ей помог старый друг по Петербургу, барон Маннергейм. В финских лагерях сидело около 40 тысяч русских солдат. Люди погибали от голода и болезней. Их спасли грузы с продовольствием и медикаментами, которые Панина присылала из Америки.
Στην εξορία η Πάνινα συνέχισε να ασχολείται με το φιλανθρωπικό έργο. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, κατάφερε να στείλει βοήθεια στους σιωβητικούς εχμαλώτους. Σε αυτό την βοήθησε ένας παλιός της φίλος από την Αγία Πετρούπολη, ο βαρόνος Μάνερχέιμ. Περίπου 40.000 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονταν στα φιλανδικά στρατόπεδα. Οι άνθρωποι πέθαναν από την πείνα και τις αρρώστιες. Σώθηκαν από φορτία τροφίμων και φαρμάκων που έστελνε η Πάνινα από την Αμερική.
Софья Владимировна умерла в 1956 году и была похоронена на кладбище Успенского женского Новодевеевского монастыря в штате Нью-Йорк. В России ей так и не поставили памятника, но Лиговский народный дом – это и есть главный памятник графине Паниной. И тропа к нему не заросла ни в 20-м, ни в 21-м веке.
И София пэθανε το 1956 και θάφτηκε στο νεκροταφείο της γυναικείας μονής Ουσπένσκι, Ναβαντιβίευσκι, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Στη Ρωσία δεν έχει μνημείο, αλλά το λαϊκό σπίτι του Λίγκοφσκι αποτελεί το κύριο μνημείο της κόμισσας Πάνινα και ο δρόμος αυτό δεν έκλεισε ούτε τον 20ο ούτε και τον 21ο αιώνα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Κατευθυνθήτω η προσευχή μου.
С падением Константинополя в 1453 году прекратил свое существование так называемый Устав Великой Церкви, традиция совершения богослужения в Святой Софии, кафедральном соборе столицы Византии. Устав Великой Церкви включал в себя традиции, которые в наши дни показались бы необычными. Одна из них – отсутствие духовенства в алтаре в определенные моменты службы, например, в начале вечернего богослужения. Священник произносил первое молитвословие в центре собора, а затем становился перед иконостасом, перегородкой, отделяющей алтарь от остального пространства храма. В этот момент священник символизировал собой Адама, стоящего перед вратами рая.
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 έπαψε να υπάρχει το λεγόμενο καταστατικό της Μεγάλης Εκκλησίας, μια παράδοση της τέλεσης των ακολουθιών στην Αγία Σοφία, τον καθεδρικό ναό της πρωτεύουσας του Βυζαντίου. Το καταστατικό της Μεγάλης Εκκλησίας περιείχε παραδόσεις οι οποίες μπορούν να φανούν παράξενες σήμερα. Μία από αυτές είναι η απουσία των ιερέων στο ιερό κατά τις συγκεκριμένες στιγμές της ακολουθίας. Ο ιερέας διάβαζε τα πρώτα λόγια της προσευχής στο κεντρικό μέρος του ναού, μετά στεκόταν μπροστά στο εικονοστάσιο, το οποίο χώριζε το ιερό από τον υπόλοιπο χώρο του ναού. Εκείνη τη στιγμή ο ιερέας συμβόλιζε τον Αδάμ που στέκεται μπροστά στις πύλες του Παραδείσου.
Из-за совершенного греха прародитель вынужден был райский сад покинуть, и он очень хотел туда вернуться. Устав Великой Церкви предписывал священнослужителям на вечернем богослужении входить в алтарь только с началом пения слов 140-го псалма царя и пророка Давида. О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
Εξαιτίας της καμωμένης αμαρτίας, ο πρόγονος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον παραδείσιο κήπο. Όμως ήθελε πολύ να επιστρέψει εκεί. Το καταστατικό της Μεγάλης Εκκλησίας επέτρεψε στους ιερείς να μπαίνουν στο ιερό μόνο κατά τον Ψαλμό 140 του βασιλιά και προφήτη Δαβίδ. Για το περιεχόμενο αυτής της προσευχής μας διηγείται ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
140-й псалом пророк Давид написал во время непростого периода жизни, когда был гоним царем Саулом. Тот хотел убить Давида, и пророк просил Бога избавить его от смерти, обращался к Господу с такими словами: «Да исправится молитва моя, как кадила пред тобой, поднятие рук моих, как жертва вечерняя. Господи, я воззвал к тебе, услышь меня, услышь голос моления моего, когда взываю к тебе. Охраняй, Господи, уста мои и ограждай двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым, оправдывающимся от грехов».
То псалмой катон саранда о профитис Давид эхе храпши ката тин дисколы периода тис зоисту. Вот антон кинигусе о василяс Саул. И кинос ήθελε на тон скотоси. О профитис и кетеце тон кирио на тон соси апо тон θάνατο. Και προσευχότανε με τέτοια λόγια: «Ας άνελθει κατευθείαν η προσευχή μου ως ευάριστον ευώδες θυμίμα ενωπίον σου, κατά την ώραν της προσευχής, η ανύψωσης των χειρών μου προς σε αν γίνει δεκτή, ως ευάριστος εσπερινή θυσία. Θέσε, Κύριε, φρουράν στο στόμα μου, ώστε να ελέγχει και μη άφηνει να βγαίνουν όλα τα λόγια μου. Θέσε, Κύριε, θύραν ώστε να περικλείει τα χείλη μου, διά να μη εξέρχονται λόγοι κακοί από αυτά. Μη επιτρέψεις να παρανκλίνει η καρδιά μου εις λόγους και αποφάσεις πονηράς, ώστε να παρασυρθώ εις ανόητους προσφάσεις, διά να δικαιολογήσει ολοφάνερες αμαρτίες μου».
В православной церкви эти строки из псалма были объединены в отдельное песнопение, названное по первым словам «Да исправится молитва моя». Молитвословие со временем стало образцом покаянного обращения человека к Богу. Когда в храме Святой Софии священник входил в алтарь под пение «Да исправится молитва моя», он показывал своим прихожанам, что только покаяние способно открыть человеку путь в Царство Небесное. Именно поэтому слова 140-го псалма в наши дни проникновенно поются в православных храмах в дни Великого Поста, время покаяния за совершенные духовные ошибки.
Στην Ορθοδόξη Εκκλησία αυτές οι στροφές ενώθηκαν σε ένα ξεχωριστό ύμνο που ονομάζεται με τα πρώτα του λόγια «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου». Με το πέρασμα του χρόνου η προσευχή έγινε παράδειγμα της μετανοίας του ανθρώπου μπροστά στον Θεού. Όταν στην Άγια Σοφία ο ιερέας έμπανε στο ιερό κατά το ψάλμισο «Κατευθύνητο η προσευχή μου», Έδειχνε στους ενορίτες ότι μόνο με την μετανία μπορεί να ανοίξει ο δρόμος στην ουράνια βασιλεία. Ακριβώς γι' αυτό ο Ψαλμός 140 τόσο διαπεριστικά ψάλεται κατά της ημέρας της Σαρακοστής, τον καιρό της μετάνοιας για τον καμωμένα λάθη.
Традиция пения «Да исправится молитва моя» не исчезла с падением Константинополя. Правда, молитва не поется теперь на каждой вечерней службе. Ее исполнение можно услышать только Великим постом, в дни, когда служится так называемая «литургия прежде освященных даров». Данное богослужение имеет ярко выраженный покаянный характер. Согласно сложившейся традиции, «Да исправится молитва моя» на прежде освященной литургии поется в центре храма. Все прихожане в этот момент стоят на коленях. Священник же совершает каждение алтаря, как символ молитвы, без которой общение с Господом невозможно. Послушаем песнопение «Да исправится молитва моя» в исполнении праздничного хора Свято-Данилова мужского монастыря города Москвы.
«Η παράδοση του ψαλμού, κατευθυνθήτω η προσευχή μου, δεν εξαφανίστηκε με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ψάλεται σήμερα μόνο κατά τις ημέρες της Σαρακοστής, τις ημέρες όταν τελείται η λειτουργία προηγιασμένων τιμίων δώρων. Αυτή η λειτουργία έχει διάθεση μετάνοιας. Σύμφωνα με την παράδοση, ο ύμνος «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου» ψάλεται κατά την λειτουργία των προηγιασμένων τιμίων δώρων στο κεντρικό μέρος του ναού. Όλοι οι ενορίτες αυτήν τη στιγμή προσεύχονται γονατισμένοι. Ο ιερέας θυμιατίζει όλο το ναό, συμβολίζοντας έτσι την προσευχή, δίχως την οποία η επικοινωνία με τον Θεό είναι αδύνατη. Ας ακούσουμε τον ύμνο «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου» που θα ερμηνεύσει η πανηγυρική ανδρική χοροδία της Ιεράς Μονής του Αγίου Δανιήλ της Μόσχας.
богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни катевтинтито и просевхиму.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.